До завтра застается полгодины. На хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. До полуночи мы еще расскажем про конфликты в международных семьях, про новую небеспечную форму сухотов, а так само погутрим про то, насколько серьезная погроза для белорусов отлустения.
Нет, белорусам не грозит. А все-таки духовность у нас будет возрождаться.
Наверное, да. Но мне кажется, люди начали много кушать. Деньги есть, я кушаю больше.
Максим Жбанков парает, что глядеть с новинок белорусского видеорынку. Белорусский интернет у ночной облогу знову возьме Юлия Шарова, а у ночной читанцы прогучать верши Марыйки Мартысевич. Але сперша нагадаем про то, что отбылося сегодня у Беларуси и свете. Побач со мной в студии знову Наталья Судлянкова.
Официйный Минск подтримал Тегеран у спречцы вакул ядерной программы Ирану. У сёлетней справаздачы Freedom House Беларусь 10 раз опытнулася у спісе несвободных краінаў. БНФ подписала дамову об супрацоўніцтве с Латышской партией «Новый час». Лідскія ўлады не дазволілі 16 верасня правесці мітынг на стадыёне. Камітэт абароны рэпрэсаваных уладковае на працу ў Польшы десяткі беларусаў. Ну и теперь до подеи у свете. Премьер-министр Великой Британии Тони Блэр сегодня заявил, что пойдет в отставку с посады керовника Ураду тягом наиближайших 12 месяцев, а на съезде партии лейбористов, який отбудется в этом месяце, отыдет с посады керовника партии. Израиль пошел сдымать морскую поветренную блокаду Ливану, якая протягивалась 8 тыдню. Командование иракскими узброенными силами сегодня официально перешло от коалиции под керовництвом США до Ураду Ираку. Меж тем, у Багдаде от выбухов и нападов загинули сегодня пронамсе 17 человек, десятки были поранены. Иракские влады сегодня на месяц заборонили деятельность Украине телеканалу «Аль-Арабия», обвиноватившу его у непрофессийных репортажах и провокований сектанства. У Грузии 13 из 29 затриманных напередодні активистов оппозиционной партии «Справедливость» предъявлены обвинувачення у спробе державного перевороту. У Польши арештованный лидер кыргызской оппозиции был спикер парламенту Амурбек Тикибаев. Это подтвердило Министерство замежных справ Кыргызстана, отзначивши, что Тикибаева обвинувачивают у контрабанде наркотиков. Поплечники Тикибаева заявили, что это провокация кыргызских служб, скерованная на то, как сдискредитовать лидера оппозиции.
Вы на хвалях Радио Свобода. До завтра застается 27 хвилин и на чарзе наши ночные доследы. В норвежском городе Виби-Роуде проходит судовый процесс над 19-годовым Стафом Нортом, сыном 63-годового миллионера Джона Норта. У часе слуханняў Стаф признался, что регулярно крал речи у одним из домов батьки в ягоной новой жонки, 26-годовой белоруски. Хлопец каже, что ненавидит свою мачаху, бо пасля новага шлюбу бацька нічога не дорыць ні яму, ні ягоным двум братам. Пра няпростыя сямейныя дачыненні ў гэтай ды іншых міжнародных сем'ях раскажа Алена Струве.
Грыз грэхам журналіст мясцовай газеты «Evening News», які распавёў мне пра судовы працэс над Стафам Нортам, лічыць, што падобнае сямейнае разбіральніцтва становіцца даволі тыповымі, прычым не толькі для Нарвегіі, аднак і для іншых краін Заходняй Еўропы. Неўзабаве Грыз збіраецца выдаць кніжку, у якую увойдуць дзясяткі гісторый такіх інтэрнацыянальных шлюбаў, дзе жонкамі сталых і багатых заходнікаў становяцца маладыя жыхаркі з бедных постсавецкіх краінаў, у тым ліку і Беларусі.
Ну, полная га... Все это, пробачьте за выраз. Близкие люди становятся сапраўднымі ворогами. Дети во всем обвинувачивают матчих замежниц. Особисто я лечу, что в большести выпадков виноватые ихние батьки. Перед тем, как оформить шлюб с жанчиной, якая по узросте твоя дочка ти внучка, треба добро подумать, на во что это ободвум. Такое семейное житё не будет пригожим, яно будет складаным.
Журналіст, аднак, не выключае, што падобныя шлюбы могуць заключацца і па каханню, аднак гэта бывае вельмі рэдка. Колішняя жыхарка Менску, 46-гадовая Галіна Шнайдер, якая 20 апошніх год жыве ў Нямеччыне, не згодная з падобнай высновай. Яна лічыць, што прычыны такіх шлюбаў у першую чаргу ёсць каханне, аднак на захадзе ў гэта мала хто верыць.
Когда я выйшла за майго мужа, Калі я выйшла замуж за Йенса, ягонаму сыну ад першага шлюбу было 18 год. На той момант Йенс быў ўжо 3 гады як разведзены. На пачатку ўсё быццам бы нармалёва. Аднак, калі дзеці бачаць, што тата траціць грошы на сваю другую жонку, іншаземку, прычым з Беларусі, і тут усё пачынаецца. Тое, што ты кахаеш іхняга тату, бессэнсоўна нават тлумачыць. Ніхто ў гэта не верыць. Калі нават бачаць добрыя твае дачыненні з мужам, усё роўна ўспрымаюць цябе як аферыстку.
Сапраўдныя праблемы у Галіны Шнайдар пачаліся пасля смерці мужа.
Дайшло да скандалу. Мне сказалі, ты ніхто і нішто. І як гэта можа быць, што кватэра і пажыццёвая страхоўка належаць табе? Тут у нас і пачаўся скандал. А пасля гэтага ніякіх кантактаў.
Паводле Галіны, пры жыцці Йенса ягоны сын неаднойчы пазычаў у іх грошы. Цяпер пасынак не збіраецца даваць пазыку. Ён заяўляе, што браў грошы ў бацькі і раіць жанчыне ехаць назад у свой Менск.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем нашыя начныя доследы ад праблемаў міжнародных сем'яў, ад тых праблемаў, якія перажываюць маладыя беларускі, што выйшлі замуж за замежнікаў, пераходзім да іншай праблемы атлусцення. Днямі ў горадні, ў шпіталі хуткай дапамогі ад хваробаў, выкліканых атлусценнем, памёр былы грузчык мясакамбінату, 39-гадовы Ігар Сала. Вага ў яго была 350 кілаграмаў. Атлусценне – гэта агульная праблема для медыкаў усяго свету, адзін з фактараў рызыкі развіцця дзясятка хваробаў. Паводле Усясветнай арганізацыі аховы здароўя тлустых людзей найбольш сярод амерыканцаў – гэта 306 на кожную тысячу насельніцтва, і тлустых людзей у свеце цяпер болей за тых, хто не даядае. За апошнія 15 гадоў колькасць людзей з лішняй вагой вырасла на 60%, і эксперты палохаюць, што хвароба пагражае, напрыклад, тым жа Злучаным Штатам Амерыкі болей за тэрарызм. Амерыканскім школьнікам нават забаранілі прыносіць у школу на дзень народзінаў торты. У Беларусі да гэтага пакуль не дайшло, але атлусценне наступае і на беларусаў, як вы чулі. Тэму даследуе Інна Студзінская.
Паводле інфармацыі Міністэрства аховы здароўя Беларусі, у краіне на ўліку з дыягназам атлусценне стаіць каля 9 тысяч чалавек, і з кожным годам колькасць такіх людзей расце. Прычыны самыя розныя – ад сур'ёзных захворванняў эндакрыннай сістэмы кшталту дыябету да звычайнага пераядання. А вось лішняя вага, больш за 14 кілаграмаў за норму, ёсць у паловы насельніцтва Беларусі, гаворыць лекарка Ганна Асмалоўская.
Лишняя вага – это уже проява хворобы. Бывают эндокринологичные зрухи, бывают нервовые зрухи, але в той же час тут як такое замкненное коло. Коли вага занадто великая, то люди начинают покутывать и, я кажется, помер от отлущения. Нет отлущения от того, что шмат інших хвороб долучилось. И в первую чергу это хворобы сердца и сосудов. То есть атеросклероз, гипертензия, повышенный тиск, инфаркты.
Прыкладна палова хворых з дыягназам атлусцення ў Беларусі – дзеці і падлеткі. Што да дзіцячага атлусцення, лекары лічаць, што прычына часцей за ўсё ў тым, што ў сям'і дзіцяці не прывіваецца культура харчавання, не прапагандуецца здаровая ежа. Для бальшыні бацькоў галоўнае, каб дзіця не было галодным. Вось і пхаюць у чада бульбу, макароны, печыва і ласункі. Паслухаем педыятра Ганну Асмалоўскую.
Я думаю, это, канешне, рэжымныя моманты з боку семейного харчевания, просто нерационально уравноважено, напевно, за финансовых проблем, оптимальность соотносина у разных речев, углеводов, белку, тлущу и так далее. В большинстве выпадков люди не задумываются об тем, что они едут, а задумываются об тем, как поесть и спотолить голод.
И хотя причин отлустения и лишней ваги десятки, люди, якія увайшли у книгу рекордов Гиннеса, досягнули фантастичных выников только из-за празмерного аппетиту. Абсолютный рекорд масы тела быў пастаўлены амерыканцам Джонам Брауэрам Мінокам, які памёр у 1983 годзе ў Сіэтле. Ён важыў перад смерцю 635 кілаграмаў. Мексіканец Мануэль Урыбе важыць 550 кілаграмаў і цяпер рыхтуецца да аперацыі.
Вось такія тоўстыя людзі жывуць у свеце, але ўсё ж такі Не варто переймать такие приклады и спробовать потрапить в книгу рекордов Гиннесса таким способом, бо, как вы чули, человек, вага якого была 350 кілограмів, помер літерально днями у городі від отлустення. Так чи погрожає білорусам отлустення, чи є це великою погрозою для Білорусі? Такі питання наша кореспондентка задавала людям каля Комаровського ринку у Мінську.
Нет, белорусам не грозит. А все-таки духовность у нас будет возрождаться. Мы не американцы, это у них.
Грозит? Весь мир начинает ускоренно питаться вот такими пирожками. А еще появляется все больше у молодых заболеваний суставов. Начинают с раннего возраста меньше двигаться. Это что же ведет?
Отлучение. Думаю, что нет. У кого есть гроши, да кто и может и быть таким, а у кого нема. Особенно на Комаровке это ведет.
Не грозит. Ну, нет у нас вот толстых. Никого. Ожирения тоже нет.
Американцы хавают модифицированные продукты, тому и они такие тлустые и непривабные на выгляд. А белорусам ничего не погрожает, бо они живут на всем природном, натурпродукте.
Ожирение? Да нет, пожалуй. Ну, по крайней мере, студентам не грозит, потому что все время кушать хочется, а денег нету, чтобы поесть. А более состоятельным, ну, наверное, грозит.
Угрожает, да. Хочется кушать. Еще от комплекции зависит. Если, например, мама у тебя полная, или папа полон, так это такой же будешь. Как ты не пытайся похудеть?
Наверное, да. Но мне кажется, люди начали много кушать. Деньги есть, и я кушаю больше.
Ви на хвилях Нашої Свободи. До завтра залишається приблизно 18 хвилин. І у Нашних дослідах ми протягуємо медичну тему. Сьогодні у Повньоафриканському місті Йоганнесбург відбувалася зустріча експертів, які обмірковували питання боротьби з сухотами, особливо з новим типом, які не беруть сьогоднішні ліки. І більш подробязно про це розкаже моя колега Наталя Судлянкова.
Медицинські експерти вельми занепокоєні той парадоксальної ситуації, яка склалася у галіні боротьби з туберкульозом. Діля перемоги над сухотами, означає доктор Ернесто Харамео, хвору пацієнт змушений випівати усе болі і болі, усе більше і більш моцних ліків. Але проблема у тим, що коли гэтыя ліки пацієнт приймає паводле схеми, яка не відповідає ягоному стану, або коли лекари випісують кепські ліки, бактерії туберкульозу мутують і набувають здольність супротивляться уздзеянню медикаментаў. Зусім недавно выбух захворывання устойлівымі да лекаў сухотамі адбыўся ў паўднёвай Афрыцы. 52 з 53 хворых загінулі. Выключна сур'ёзная сітуацыя склалася ва ўсходняй Еўропі і рэспубліках былога Савецкага Саюзу, дзе колькасць хворых на туберкулёз стала расце. Адзін з найбольш высокіх узроўняў колькасці хворых на тысячу чалавек зарэгістраваны ў Латвіі. У гэтай краіне ў кожнага пятага хворага на сухоты туберкулёз набыў форму устойлівага да лекаў. Расія ў краіне і краінам Сярэдняй Азіі, дзе распаўсюд сухотаў наблізіўся да прапорцыі эпідэміі, пагражае рэзкі рост колькасці хворых на устойлівы да лекаў туберкулёз. Паводле Эрнеста Харамею, галоўнае, што могуць зрабіць пацыенты і лекары ў гэтай сітуацыі, гэта дакладна вытрымліваць рэжым і схему курсу лекавання. Усесветная арганізацыя аховы здароўя таксама намагаецца пераканаць буйныя фармацэўтычныя кампаніі знізіць цэны лекаў для бедных краінаў, каб запабегчы распаўсюду устойлівага да лекаў туберкулёзу. Боротьбу с сухотами у бедных краинах подтримливают ведомые люди, такие как, например, спевак гурту Юту Бона альбо миллиардер Билл Гейтс. Той передал 600 миллионов долларов на программу боротьбы с сухотами у разных краинах света.
Наталья, вы могли больше подробязно рассказать? Вы узгадали краины былого Советского Союза. Какая ситуация с сухотами в Беларуси теперь?
Но треба значить, что так само тревожное. Официально зарегистрировано более 13 тысяч хворых на туберкулез. Самое небезпечное – это то, что 40% людей, которые померли от сухотов, не стояли на улику у медиков, а 20 из них померли дома. И что еще больше небезпечное, туберкулез стал наибольш распаўсюджаным профессийным захворыванием белорусских медиков. Про это заявила старшиня Белорусского профсоюза супрацовников системы аховы здоровья Алена Бельская.
Про проблему сухотов у Беларуси и света рассказала Наталья Судлянкова. Вы на хвалях Ночной Свободы. До завтра остается хвилин 15. И зараз Максим Жбанков расскажет, что варто поглядеть с новинок белорусского видеорынку.
Сёння я маю добрыя навіны з-за ўсходняй мяжы. Пасля хвалі сапраўднага трэшу, кшталту нібыта камедыі і ніхто не ведае пра секс, да нас патрапіла адметная кінастужка «Той, хто ўвасабляе ахвяру». Тэатральны рэжысэр Кірыл Сярэбранікаў зрабіў экранную версію свайго спектаклю. Але гэта не тэатр для мікрафону, а сапраўдная трагікамедыя пра то, як паціху шалее новая генерацыя дарагіх расіян.
Давай, іди, схадзі, за хлебом, хлеба нету.
Какой браць?
Возьми батон московский.
Московский? А если не будет московский?
Ну тогда возьми лаваш.
Лаваш, а не опасно?
Чего опасно?
Да у нас же с ними война.
Нет, с кем?
С теми, кто лаваш делает.
Ну что теперь, лаваш не покупать, что ли?
Не, можно рискнуть, конечно. Только вот вдруг им тайный сигнал поступит травить лаваши.
Я, в принципе, думаю, мы сегодня без хлеба обойдемся. Я там лапши сварю. Лапша тот же хлеб.
Экранізацыя п'есы братоў Прасняковых малюе партрэт чарговай страчанай генерацыі. Толькі ў тых ранейшых былі Афган і Чачэнія, а ў сённяшніх сушы-бары, караоке ды шалёныя грошы. Так смешна, што варта плакаць. Так сумна, што прабівае на смех. Хтосьці ўжо паспеў назваць фільм Сярэбранікава новым выданнем шахназароўскага кур'ера. У любым выпадку, гэтае кіно безумоўна вартае вашай увагі. Часам кажуць, што ўся сусветная культура пабудавана на двух імкненнях чалавека: дасягнуць кахання ды пазбегнуць смерці. Чарговы галівудскі жах рэжысэра Александра Айе «Узгоркі маюць вочы» нахабна спалучае абодва інстынкты. Звычайная сям'я падчас падарожжа нечакана трапляе ў кіпцюры крывавых мутантаў. Мірныя грамадзяне ў адчаі бяруцца за зброю. Хто не схаваўся, той не ўбачыць світанак.
Living in those hills.
Крытыкі зазначаюць, што рэмейк старога фільма Уэса Крэйвена атрымаўся нашмат больш эфектным за арыгінал, але ёсць такая небяспечная рэч, як візуальная жорсткасць. Падрабязны паказ калекцыі каляритных злоудзеяў да вычварэнцаў – цяжкае выпрабаванне для псіхікі гледача, і я абсалютна не ўпэўнены, ці вартае гэтае крывавае шоу пары гадзін вашага адзінага жыцця. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Шмат хто схільны лічыць вечар безнадзейна сапсаваным, калі не ўбачыць чарговую серыю улюбёнага серыялу. А як наконт таго, каб апынуцца па той бок экрану? Вось тінейджэры з фільму Гэра Роса «Прызантвіль» трапілі і спачатку ледзь з глузду не з'ехалі, а потым знайшлі ў штучным свеце серыялу своеасаблівую асалоду. «Прызантвіль» – гэта лірычная камедыя пра тое, як здзяйсняюцца мары. Пра тое, што кніжка Селінджэра, альбо рок-н-рольная 45-ка, здольны насамрэч змяніць гэты свет. І нават у чорна-белай прасторы старога серыялу магчыма адшукаць сапраўдны колер свайго кахання. Бо жыццё заўсёды робіць з намі толькі тое, што мы яму дазваляем.
Максім Жбанко ўраіў, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
І вось адно з апошніх СМС-паведамленняў, якія мы атрымалі. Няхай жыве ў памяці народнай 8 верасня, дзень аршанскай перамогі. Кожнае сэрца хай будзе як полымя, у кожнай душы хай жыве Беларусь. Паважаныя слухачы, калі вы хочаце атрымліваць рассылку навінаў свабоды на свой мабільны тэлефон, калі ласка, паведамляйце нам свой нумар тэлефону, дасылайце СМС са сваім нумарам тэлефону на наш мабільны нумар 391-2224.
Слухай звону вызвання, не слепі ласкаў планулі венцы, же сме на віденні. Шак шпатня сэм те укрыла, шикнуты звони в околі, звіща сэ трэлі на нас, так, да мы то
Весна Хацерес співає пісню «Муй цікане» на вірш Гійома Аполінера, правда, перекладі на чеську мову. Я нагадаю, якраз сьогодні, 95 років тому, у Парижі Гійома Аполінера арештували і були обвинувателі його у крадяжі з Лувру картини Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Однак праз 5 днів поета відпустили і неузабаве знайшли сапраўднага злодія. Ну, до конца дня сегодняшнего застается уже менш за 10 хвилин. До дня завтрашнего, 8 вересня, дня Аршанской битвы, уже мало часу. И зараз огляд белорусского интернету, другая частка.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова, зноў вітаю вас офлайне. Інфармацыйны партал «Студэнты Бай» у пачатку новага навучальнага году змяшчае новую апытанку для наведнікаў, што значыць для цябе 1 верасня. Большасць удзельнікаў галасавання не верыць у тое, што 1 верасня ўжо надышло, такіх 34%. Для 19% гэта чарговы працоўны дзень. Жах, зноўку на пары, адказваюць 18% апытаных. Яшчэ для некаторай колькасці удзельнікаў 1 верасня азначае доўгачаканую сустрэчу з сябрамі, свята ці першае каханне ў першай клясе. На форумах порталу «Тутбай» ідзе дыскусія на тэму «Якія вуліцы я б пераназваў?». Нехта антифюрер заўважае, што ў Беларусі шмат вуліцаў, названых у гонар катаў, якія ў свой час пралілі мора крыві, альбо людзей, якія не маюць ніякага дачынення да Беларусі. Што, ў нас няма вялікіх людзей, у гонар якіх можна назваць вуліцы? Ці мы шануем вылюдкаў, якія знішчалі людзей пачкамі? Альбо падзеі, якія не прынеслі нам нічога добрага? Мы фанаты 1 мая, ці пралетарыяту, ці правадыра, якога выстаўляюць у маўзалеі ўжо як расійскую славу? Удзельнікі форуму выказваюць на гэты конт розныя ідэі. Ёсць там прапановы перайменаваць вуліцы Берута і Свярдлова, Шаранговіча і Жудро, праспект Дзяржынскага. Адзін з удзельнікаў лічыць, што Ракаўскі тракт гучыць лепей, чым вуліца Прытыцкага. Ёсць і тыя, хто не вітае ідэю пераназвання вуліцаў. Кіроўцы таксовак звар'яцеюць. Насылайте свои идеи и линки для ночной облоги, так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda.slimak.tut.by. Так само телефонуйте на менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами была Юлия Шарова. До встречи офлайне.
Ну а зараз уже пришел час ночной читанки. И сегодня у ее гучать верши Марийки Мартысевич.
Яна і яно. Я, Амелі. Я пазнала яго па маецы з царквой Санта-Крочы. Ён меў новыя дыскі і мусіць пагляд Васіліска. Таму я ўпарта глядзела яму не ў вочы, а на пальцы, якія трымалі люстэрка дыска. З таго дня як раней, то хажу басану шпагальцы, не ўстаю то па стане здароўя пад гукі гімну, але гіну ад млосці, уявіўшы, як гэтыя пальцы набіраюць пароль найпекнейшага ў свеце лягіну. Ты, Эва. Мужчынам, якіх ты чакала б, калі вайна, імя легіён. Не таму, што амаль кожны год бывае вясна, а таму, што ўслухаўцы вецер і іх галасы. І насуперак перасцярогам пра шкоду палення, іх цыгарэтамі пахнуць твае валасы. Калі заўтра вайна, ім пазаўтра ісці ў лясы, бо яны па-свойму тлумачаць слова «сцяна», бо яны партызаны, і гэта ў чацвёртым калене. Яна, Пенелёпа. Калі выкладаць, то яна хацела найлепшай клясы. Калі куціць, то ад сушы-бару да айрыш-пабу. Калі ідэю, то фікс. І абавязкова ў масы. Калі засільвацца, то пятлю пажадана з ядвабу. Працэс, дзе яна прокурорам, адклаўшы зноўку, яна падпілоўвала шпількі варожым ейшым, не думаючы пра тых, што сплылі ў вандроўку. І як не складана было, жыццё рабіла прасцейшым. А паначох яна, распусціўшы дазванне сістэму з прадвешных каардынатаў у ток аснова, муляла неумеха пальцы, дзюткала схему метрапалітэну свайго існавання на нову. Паэту Андрэю Адамовічу. Як раіць космо, ды іншы глянцавы друк, мусяць касіркі, арфісткі і нават мальцы на працах, дзе зарабляюць рухамі рук, рабіць манікюр. Бо найперш дэманструе пальцы хірург, калі хворае сэрца бярэ на далонь, сантэхнік, калі сантэхніцы мацае трубы, барменша, калі налівае нам абалонь, табе ў рот глядзяць. Не кусай на марозе губы. Мастаку Максіму Восіпову. Хочаш быць вархолам? Прыходзь, як сцямнее на скрыжаванне дзвюх авеню з аднолькавай назвай і парві сцяг брыгады на мутускі палатна і садкі гобелен, і нікому яго не паказвай. Прысвячаецца археолагам, з якімі я была летам на раскопках. Водах навальніцы. І была ў іх адна на зямлі, з мясцовым сельпо бяда. Не завезлі марозіва, затое былі вагонь, паветра ў чаплях, вада памежнага возера. І было права плыць ва ўсе бакі і застыць на вякі, у чаканні злівы. А пасвольні, паволі сплывалі купальскія іх вянкі, як прэзерватывы. Для таго, цераз бух і вісло, цераз эльбу, брысці па свеце, каб ночы на мёртва завіснуць, недзе ў Кройсбергу, ў чып інтэрнэце, дзе хваробе табе слаць лісты, і дзе насустрыш паўсонны турак, маё сэрца Еўропа, і ты, і я апошняя дыктатура.
Свае вершы чытала Марыйка Мартысевіч, і заўтра ў начной чытанцы прагучаць яе пераклады з украінскай мовы. Вы на хвалях начной свабоды, і да заўтра застаецца ўжо 3 хвіліны, прыйшоў час на калыханку. І сёння кубінская спявачка Амара Портуонда, песня «No me llores mar», нешта звязанае з морам, по-моему, «Не плач мора». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
No me llores.